Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno slavi svetog Kirila Jerusalimskog. U tom smislu, nastavku programa, uvaženi slušalci, imat ćete prilike da čujete tekst iz knjige Patrologija 2, istočni oci, pisci 4. i 5. vijeka od Nikeje do Halkidona, episkopa Atanasija Jevtića o svetom Kirilu Aleksandrijskom. Sveti Kirilo rođen je u Aleksandriji, a po nekima u predgrađu Teodotion, oko 100 km istočnije od roditelja Hrišćana, oko 378. godine. Bio je sin sestre episkopa Aleksandrijskog Teofila, koji ga i odgajio i koga je zatim i naslijedio na Aleksandrijskoj katedri 17. oktobra 412. godine. Prije toga bio arhidijakon kod Teofila, o kome je uvijek govorio sa poštovanjem. Sveti Kirilo je u mladosti stekao duboko znanje svetog pisma, najvjerovatnije kod monaha podvižnika u Nitrijskoj pustinji, također izvrsno obrazovanje kako svetovno, tako i bogoslovsko. Najbolji dokaz toga su njegova djela. Grad Aleksandrija imala je sjajnu filozofsku i teološku tradiciju, pa se Kirilo koristio i jednom i drugom. Ipak, bio je više bogoslov nego li filozof, ali mu ni filozofija nije bila strana. U mladosti je Kirilo, poslan od Teofila, proveo neko vrijeme oko 5 godina kod nitrijskih monaha u manastiru Svetog Makarija, što se vidi i iz njegovog kasnijeg odnosa sa njima. Imao je također i prepodobnog Isidora, Pilusiota, za svog duhovnog oca, pa je i kod njega u Pilusijskim gorama, koje se nalaze u istočnom dijelu delte rijeke Nila, proveo izvjesno vrijeme. Sveti Isidor je potom pisao 10 pisama Kirilu i savjetovao ga da ne bude nagao već suzdržan. Tako u 306. redu njegovog trećeg pisma piše mu: kao što car koji vlada zakonima treba i sam da živi zakon, tako i sveštenici kojima caruju božanske ustanove treba da su i sami čutljivo pravilo. U svakom slučaju, duhovni lik svetog Kirila pretpostavlja i puno usvajanje monaškog podviga i iskustva. Bogoslovlju se pak Kirilo učio ponajviše od svetog Atanasija, blaženog i slavnog oca našeg vječnog spomjena i treblaženog oca našeg iz njegovih starih rukopisa, kako se kaže u pismu Jovanu Antiohijskom i Akakiju Melitinskom, ali upoznao i djela svetih Kapadokijaca. U tumačenju svetog pisma naslijedio je bogatu tradiciju Aleksandrijske škole, gdje je najvjerovatnije iz Origenove heksaple naučio i jevrejski jezik. Izgleda da je Kirilo znao i latinski jezik. Iako Aleksandrijac u egzegezi svetog pisma nije sledovao Origenovoj školi i nije koristio alegorijski metod tumačenja, nego je, iznoseći često višeslojevit smisao u Bibliji, žive vjere i predanskog bogoslovlja tumačio riječ Božju i obratno, iz riječi Božje u crkvi naučio bogoslovlje. Teško je procijeniti kod Kirila šta čemu prethodi, a šta slijedi, egzegeza ili živo predansko bogoslovlje. Inače, Origena Kirilo jasno ocjenjuje kao jeretika. Kao čovjek, sveti Kirilo bio je malog rasta, ali ličnost dinamična, živaknog karaktera, energičan i smio u mislima i zaključcima. Govorio je: nisu postojane stvari kod kojih su ljudi skloni lenjosti, jer vrlina voli znoj. Marljiv, uporan, često i nepopustljiv u ostvarenju ciljeva koje smatrao sveti, nije zastajao pred preprekama. Oštruman, odlučan odlukama, nije bio nagao kao Teofilo, već razborit i taktičan, sa rasuđivanjem i širinom vidika u ostvarivanju. Imao je snažno osjećanje za istinu, revnost za istinitu vjeru i pravoslavno crkveno predanje i poredak. Bio je čovjek ljubavi, mira, duboke i odgovorne svijesti o jedinstvu crkve Božnje, što je pokazao u svom crkvenom djelanju i ponašanju. Teofilo Aleksandrijski je rano uključio mladog Kirila, ne samo u klir, već i u svoje borbe, nažalost i u intrige, osobito protiv svetog Jovana Zlatousta. Kirilo je tako još kao čtec u svojih 25 godina bio svog ujaka u Teofila i prisustvovao osudi Zlatousta na pseudosaboru pod hrastom 403. godine. To je i razlog što je kasnije Kirilo, bar za neko vrijeme, sa nasljeđem Teofila naslijedio njegova predubjeđenja protiv Jovana Zlatousta, ali samo do 417. godine, kada je Kiril ime svetog Zlatousta unio u diptihe crkve. Za prezbitera je Kirilo rukopoložen 408. godine. za arhijepiskopa Aleksandrijskog. Kirilo je izabran tri dana posle smrti Teofila 15.10.412. godine, to jest 17. oktobra. Prvi protiv kandidat bio mu je arhidjakon Timotej iz aristokratske porodice, koga je podržao i carski prefekt Orest. U svojih 35 godina na katedri Svetog Marka ostao je sveti Kirilo Aleksandrijski do svoje smrti, dakle punih 32 godine. Kao arhijepiskop nastavio je da ne spominje Svetog Zlatousta u crkvenim diptisima, da bi 417. godine po savjetu i carigradskog patrijarha Atika i Svetog Isidora Pilusiota, koji je Svetog Zlatousta posebno uvažavao, ipak ponovo unio Zlatousta u imenu diptihe Aleksandrijske crkve i od tada pa nadalje vrlo ga je uvažavao. Karakteristično je, na primjer, da kad je kasnije napadao Nestorije i neke od učitelja iz Antiohijske škole, Zlatousta je navodio i citirao kao svjedoka istinite crkvene vjere o tajni Hristovog ovaploćenja. U prvim godinama svog episkopovanja, a bio je, rekli smo, arhijepiskop pune 32 godine, arhijepiskop Kirilo je u Aleksandriji revnosno pastirovao, učio narod i dobrotvorna djela činio, energično se borio protiv jeretika, preostalih sledbenika gnostika Markijana, Pavla Samosatskog i Arija, Makedonijevaca i raskolnika Novacijana. Upravo zbog borbe protiv Novacijana, to jest Katara, protiv kojih je car Teodosije izdao poseban zakon koji je Kirilo sprovodio u Aleksandriji, istoričar Sokrat, pristalica njihov, ne piše blagonaklono Kirilo. Također se borio protiv intriga Jevreja i ostatka paganizma u Aleksandriji, projavljivanih i u izvjesnim suvenirima i običajima kod nekih hrišćana u Aleksandriji i Egiptu, inače poznatih po svojoj vatrenosti, često i raspaljivosti i sklonosti neredima. Sveti Kirilo ipak hvali egipatsku zemlju i Egipćane koji su u gradovima bili mahom jelini, a izvan njih po provincijama uglavnom Egipćani. Hvali život i vrline tih ljudi, plodotvornost egipatske zemlje nazivajući je zbog izobilja žita hraniteljem podnebesija. Kritikuje društvena zla, bogatstvo, upotrebu evnoka kao robova u bogatim domovima i druge loše uticaje primljene od Jevreja i neznabožaca Elina. U njegovo vrijeme crkva Aleksandrijska je cvetala. Zemlja Egipćana vidi se ispunjena časnim i svetim crkvama, žrtvenici svuda iz stada, monaha i djestvenica i mnogo trudova, podviga sa velikim usređem neprekidno buja i poštovanje Hrista proteže se do samih Savaima, to jest do indijskih naroda. Bilo i Egiptu ipak ostataka paganizma protiv kojeg se borio i Teofilo, pa je i Kirilo smatrao za svoju dužnost da nastavi tu borbu. Toga je bilo i samo u Aleksandriji i još nekim gradovima Egipta, konkretno u mjestu Kanopon ili Kanovon u selu Menutis, 14 stadija izvan Aleksandrije, bio je neki mantion, mjesto magije, vraćanja, gdje se okupljao suvremjetni svijet da dobiju neko demonsko proroštvo, to je vrađbinu za budućnost, koje mjesto je kasnije opisao i sveti Sofronije Jerusalimski kada je doživio čudo iseljenja bolesnih očiju, prenijetih tu iz Aleksandrije baš kod svetog Kirila, moštiju svetih mučenika iz doba Dioklecijana, Besrebrenika, Kira i Jovana i svetih mučenica djevojaka Teoktiste, Teodote, Evdoksije i majke imena Atanasije. Litanije prenošenja ovih svetih moštiju, hram svetih evanđelista gdje je ranije bilo pagansko svetilište, preimenovano sada u Metaniju gdje je nastao manastir monaha Tavenisiota, trajao je 7 dana, kako se vidi iz treće Kirilove besjede, izgovorene od 26. juna do 2. jula. Sveti Kirilo je odmah revnosno propovijedao narodu Evanđelje Hristovo i počeo da piše svoja hermeneutička djela na sveto pismo Starog i Novog Zavita. Jevreji su u Aleksandriji živjeli od davnina, ali se čini nisu propuštali priliku da kad god mogu napakoste hrišćanima. To svakako ni hrišćani nisu ostajali dužni Jevrejima, o čemu nas izvještava istoričar Sokrat prilično opširno. Jevreji su naime napadali hrišćanu u Aleksandriji, u čemu ih je podržavao i carski prefekt Orest, kojeg nije volio sveti Kirilo, ali ni on Kirila, zbog njegovog samostalnog držanja u odnosu prema predstavnicima carske vlasti. Iako je Kirilo posle jedne provokacije u teatru pozvao jevrejske vođe i savjetovao da se smire, oni nisu poslušali, nego su podržali provokacije na izazovu eparha Oresta protiv Kirila, koji je po dostavi nekih brutalno šibao Kirilovog prijatelja, gramatika Irakla. A kada je zatim jedan od monaha iz Nitrije po imenu Amonije ružio Oresta nazivajući ga idolopoklonikom i gađao ga kamenjem, Orest je tog monaha uhvatio i mučio do smrti, na što je Kirilo u hramu održao pohvalu monaku i odao mu počasti mučenika. Jedne noći, 1415. godine, jevreji koji su sami nosili obilježje prsten od palme iscenirali su požar u poznatoj crkvi Svetog Aleksandra u gradu, pa su njihovi telali vikali po gradu da crkva gori i kad su hrišćani pojurili da gase požar, oni su ih dočekivali motkama i prebijali, a neke i ubijali. Kirilo je tada sa narodnom masom ustao i protjerao jevreje iz grada, što je Oresta naljutilo, te je Kirila tužio caru. Sa svoje strane, Kirila je branio narod kao i nitrijski monasi i pred samim carom i pred Orestom, ali se Orest nije htio sa njim pomiriti. Car Teodosije je ipak odobrio progon jevreja iz grada uz oduzimanje sinagoga i imanja njihovih. Ovo se dogodilo nakon nove jevrejske provokacije, kada su izvan grada uhvatili i raspeli jedno hrišćansko dijete, vezavši ga za drveni krst i na taj način se rugali hrišćanima i Hristu. Zbog toga je konačno i eparh Orest bio smijenjen sa dužnosti, no prije toga nekoliko fanatičnih hrišćana pod vodstvom nekog teca Petra ubili su u Aleksandriji čestitu djevojku Ipatiju, filozofa neoplatoničara, iz podozrenja zbog njenih čestih susreta s Orestom, koji ju je smatrao svojim učiteljem, što je shvaćeno kao njena saradnja s Orestom protiv Kirila i hrišćana. To sramno ubistvo bacilo je sjenku i na samog Kirila, mada on u tome nije imao udjela, kako su i najnovija istraživanja pokazala. Ovo ubistvo se desilo marta 415. godine. Podataka o daljem životu i radu svetog Kirila iz ovog prvog perioda njegovog episkopovanja, osim navedenih, nemamo mnogo. Sveti Kirilo je nepogrešivo, zdravo i odgovorno osjetio svu opasnost od Kirilovog pogrešnog tumačenja tajne ličnosti Hrista Bogočovjeka i od posljedica takvog učenja za vjeru i spasenje ljudi. No Kirilovo istupanje protiv Nestorija izazvalo je reakciju sa istoka, naročito je oštru reakciju. Izazvalo poznato Kirilovo treće pismo Nestoriju, oktobra 430. godine sa saborom Aleksandriji, u kojem je aleksandrijski bogoslov Nestorijevom učenju suprotstavio svojih 12 kratkih teoloških sentenci izraženih u vidu anatemizama, na koje je Nestorij odgovorio sa svojih 12 anti-anatemizama, kojima je nasuprot Kirilovom naglašavanju sjedinjenja božanstva i čovječanstva u jednom Hristu po ipostasi sticao svoje učenje o useljenju i spajanju logosa i čovjeka, čime je u stvari zastupao dva lica u Hristu. Kirilo istovremeno već pisao i na druge strane, u Rim papi, Celestinu, Antiohiju, Jovanu, u Jerusalim, Juvenaliju, pa Akakiju, Verijskom i drugim istaknutim crkvenim ličnostima. On je također sakupio i zbirku odlomaka iz Nestorijevih besjeda, pa je to poslao po Đakomu, po Sidoniju, Celestinu u Rim, jer je prije toga Celestin oklijevao skoro cijelu godinu da odgovori na Kirilovo traženje osude Nestorija i njegovog jeretičkog učenja. Celestinu je pisao i Nestorije, a Nestoriju je pisao i Jovan Antiohijski, savjetujući mu da se povuče i odustane od svog novog učenja koje stvara nerede u crkvi. Najzad, posle dva održana sabora, jednog u Rimu, drugog u Aleksandriji, 1. augusta, 2. novembra 430. godine, gdje je Nestorij osuđen, a osud je dostavljen caru Teodosiju, car se u novembru 430. odlučio na saziv Vasaljanskog sabora u Efesu 431. godine, oko praznika 50. Vjerovatno po savjetu Nestorijevom i po koncepciji crkvene organizacije koju je tada imao u vidu, Teodosije carskim pozivom pozove na sabor u Efos samo mitropolite da dođu sa po 5 svojih episkopa. Kirilo se nije pridržavao ovog i ovakvog poziva, jer bi time bio oštećen i on i njegova crkva, pošto u čitavom Egiptu samo je aleksandrijski episkop bio mitropolit, dok je, na primjer, samo u Maloj Aziji veći broj mitropolija. Zato je na sabor krenuo sa 50 svojih episkopa. U Efesu pak, kao što je poznato, pridružio mu se i mjesni episkop Memnon, jer je Bogorodica osobito poštovana u Efesu, jer je tu boravila kod svetog Jovana Bogoslova, zatim Akakije Verijski i niz drugih episkopa. Događaji oko održavanja Trećeg Vaseljenskog sabora uglavnom su poznati i nije potrebno ovdje to opširnije izlagati. Dovoljno je napomenuti da je Kirilo ipak istrpio najavljeni rok za pristizanje Jovana Antiohijskog istočnih episkopa u Efes, koji međutim nisu ipak stigli kako su bili najavili, izgleda po Bolotovu zbog velikih kiša i nabujalih rijeka kroz Malu Aziju i u Efesu stigli tek 27. juna, te Kirilovo otvaranje sabora nije bilo nezakonito. To u ostalom posvjedočava i činjenica da je upravo Kirilov sabor sa 200 episkopa, a ne Jovanov saborčić održan zatim kada su istočni patrijarsi pristigli 27. juna, jednoglasno osudivši Nestorija, postao vaseljenski sabor, to jest priznat od cijele crkve kao takav. Možda je sveti Kirilo mogao i drugačije postupiti, ali ne treba pritom zaboraviti da je Nestorije bio lukav i da mu je odugovlačenje išlo na ruku, a s druge strane, Kirilo nije nastupao samo u svoje ime, nego je oko sebe imao i veliku većinu episkopa. O tome govori i sam sveti Kirilo u svojoj pohvali svetoj Mariji Bogorodici, održanoj na kraju sabora u Efesu. Efeski sabor 431. godine pod predsjedništvom Kirilovim osudio i svrgnuo Nestorija 22. juna, a zatim se energično usprotivio postupku Jovana Antiohijskog i grupe episkopa oko njega, koji su po dolasku u Efesu okupili se na svoj sabor i osudili Kirila. Pokušaj cara Teodosije da interveniše time što bi sproveo obje odluke, to jest i osudu Nestorije i osudu Kirila, samo još više iskomplikovao situaciju. Isto tako i carska blokada grada Efesa i zabrana odlaska episkopa iz grada nije mogla donijeti rezultate sve dok nije priznata pravednost postupka svetog Kirila i sabora pod njegovim predsjedništvom, jer je car Teodosije i učinio, ali tek u jesen 431. godine. Prije toga je sveti Kirilo iz Efesa preko monaha u stupnjem štapu jednog od njih uputio bogoslovsko pismo uticajnom igumanu Dalmatiju u Carigrad o vjeri, caru i njegovoj supruzi i sestri Pulheri, u kome izlaže pravu vjeru crkve. Car je nešto kasnije, ipak vjerovatno pod uticajem sestre mu Pulherije i uticajnog u prijestolnici igumana Dalmatija, priznao odluke Kirila i sabora oko njega, pošto je prethodno u Halkidonu primio delegaciju obe strane iz Efesa i čuo njihove razgovore. Nestor je uputio jedan antiohijski manastir u Carigradu, izabrao je za episkopa Maksimilijana. Sveti Kirilo vratio se iz Efesa u Aleksandriju 30. oktobra 431. godine. Posle toga počeli su pregovori za pomirenje između njega i njegovih episkopa Jovana Antiohijskog i istočnih episkopa. Razmjenjivano je tada više pisama i posjeta episkopa, dok nije najzad pred Pasku 433. godine episkop Pavle Emeski iz grada Emese u Siriji, današnji Holmes, donio se istoka Kirilu Aleksandriju jedno ispovijedanje vjere Jovana Antiohijskog i istočnih episkopa, sastavljeno najvjerovatnije od Teodota Kirskog još u Kalkidonu prilikom neuspjelih pregovora posle Efeskog sabora 431. godine. Sveti Kirilo priznao ovo pismo za pravoslavno i na njega otpisao pismom o saglasnosti u vjeri sa Jovanom. To je 39. pismo svetog Kirila, koje počinje riječima neka se vesele nebesa i nek se raduje zemlja, u kome je Kirilo uklopio i ovo usvojeno zajedničko ispovijedanje u takozvanu formulu saglasnosti. Vrlo je značajan moment u životu svetog Kirila i crkve uopšte ovo izmirenje sa istočnim episkopima i prihvatanje njihovim jezikom iskazanog ispovjedanja vjere o tajni sjedinjenja dviju priroda u jednome Kristu. Može se reći da ovo znači da bi sveti Kirilo, da je dotle živio, sigurno prihvatio i halkidonsko ispovjedanje, pošto je tekst halkidonskog orosa ušla skoro cijela formula saglasnosti iz 433. godine. Kasnije monofizitsko pozivanje na svetog Kirila očigledno je jednostrano i nije saglasno sa ovim njegovim ličnim i bogoslovsko-crkvenim postupkom, to jest mirenja, sa ispravnim bogoslovskim iskazima i formulama istočnih episkopa izrečenim jezikom antiohijske škole. Ali još za života Kirilovog, pojedini zilotski anti-antiohijski nastrojeni episkopi prebacivali su mu što se izmirio sa Jovanom istočnima, jer je time navodno izdao svoje sobstvene pozicije. Kirilo Naravno, nije izdao svoje osnovno bogoslovsko viđenje i ispovijedanje tajne jednog Hrista, bogočovjeka i dvije prirode u njemu, nego je samo pokazao, poput svetog Atanasija, svoju bogoslovsku širinu i pastirsku ikonomiju, to jest mudrost i sniskorljivost radi jedinstva crkve. Istina, Kirilo će nešto kasnije, između 438. i 440. pisati svoj spis protiv Diodora Tarsijskog i Teodora Mopsuestijskog, čime je u neku ruku presudio Teodora Mopsuestijskog, inače učitelja Nestorijevog, ali je i sam Kirilo pred smrt uvidio da nije potrebno na takav način proganjati, tako reći, čitavu antiohijsku školu, samo zato što je iz nje proizašao Nestorije. Sveti Kirilo je boravio u Jerusalimu, gdje je 15. maja 439. godine učestvovao u osvećenju crkve svetog prvomučenika Stefana, istočno van gradskih zidana kod Damaskih vrata, koju crkvu danas drže Dominikanci i u njoj je poznata Ecole Biblicu. Taj hram 431. godine zajedno sa jerusalimskim patrijarhom Juvenalijem započela je zatim i dovršila carica Evdoksija. Sveti Kirilo je tu crkvu položio mošti svetog arhidijakona Stefana. Sveti Kirilo mirno se predstavio Gospodu 22. juna 444. godine u svojih 66 godina, pošto je episkopovao punih 32 godine na katedri svetog apostola Marka. Slavi se 9. juna, ali i 18. januara, zajedno sa svetim Atanasijem Velikim, koji je zaista ravan u podvizima za pravoslavlje. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratili ste tekst o svetom Kirilu Jerusalimskom preuzeti iz knjige Patrologija episkopa Atanasija Jevtića o istočnim ocima i piscima 4. i 5. vijeka od Nikeje do Halkidona.